Šī gada 10 mēnešo slimību profilakses un kontrolas centrs konstatējis jau 69 saslimšanas gadījumus, ko izraisīja legionēla baktērija. To sauc par leģionāru slimību. Tajā pašā periodā gadu iepriekš tika reģistrēts 51 saslimšanas gadījums. SPKC Latvijas radio skaidro, ka jau vairākus gadus vērojama pieaugošā tendence. Infekciju izraisa legionēlu saturošs ūdens. Inficēties var ieelpojot baktēriju saturošas aerosola ūdens daļiņas, kas veidojas, piemēram, mazgājoties dušā. Par pieaugošas izplatības iemesliem stāsta centra epidemioloģe Viktorija Leitēna.
Mēs zinām, ka tika uzstādīti tiem kā noteikumi par ūdens pamazināšanas temperatūru tieši dzīvojamās ēkās, uz ko arī tendence, ka legionella baktērijas vairojas. Jā, kā mēs zinām, ka legionella baktērijas vairojas, ja ūdens temperatūra ir zem 20 grādiem un periodā līdz plus 45 grādiem, jo virs 50 jau legionella baktērijas iet bojā.
Slimībai raksturīgs straušs sākums un augsta temperatūra, kā arī elpceļu saslimšanām līdzīgi simptomi. Var sākties arī strauja pneimonija un iznākums var būt letāls. Šogad no leģionāru slimības bojā gājuši 6 cilvēki, bet pērn pirmajos 10 gada mēnešos tie bija 11 cilvēki. Mājās, kuru ūdens sistēmā konstatēta legionēla, apsaimniekotājiem ir pienākums visus iedzīvotājus brīdināt. Piemēram, Rīgas namu pārvaldnieks pastkastēs ievieto paziņojumus ar informāciju par šo baktēriju izplatību un veicamajiem drošības pasākumiem. Turpina pārstāve Una Grenēvica.
Ir vērojams tas, ka tajos gadījumos, kad, piemēram, ir kaut kāda īpaši sadārdinājuma, kā pagājušajā gadā energoresursu krīze vai tamlīdzīgi, kad apkurna arī līdz ar to arī karstais ūdens kļūst tā kā dārgāks, tad cilvēki mēdz veikt kaut kādus taupības pasākumus un, diemžēl, tie nereti tiek īstenoti uz vispārējās veselības rēķina. Tad, diemžēl, gan mēs saskanamies ar to, ka ir kādi uzliesmojumi, bet uzreiz mēs tā īpaši visus klientus noinformējam un skaidrojam to, ka, diemžēl, šis ietaupījums nav tā vērts un primāri tomēr ir jāīsteno visu profilakses pasākumu, lai šī baktērija nebūtu spējīga savairoties.
Gadījumos, kad baktērija ir savairojusies kādā RNP mājā, apsaimniekotais veic ķīmiskas dezinfekcijas pasākumus. Grenēvica skaidro, ka vairumā gadījumu tie ir efektīvi. Pēc dezinfekcijas tiek veikts atkārtots tests un par tā rezultātu atkal apziņoti mājas iedzīvotāji. Tomēr arī pašiem iedzīvotājiem ir jābūt rūpīgiem. Jānotecina ūdens, ja tas kādu laiku nav lietots, vēlams ūdeni izmantot temperatūrās zem 20 grādiem vai virs 45. Tāpat ieteicams ar chloru dezinficēt ūdens krānus un dušas klausulas. Ūdens kvalitātei savās sistēmās seko arī uzņēmumā Rīgas ūdens, stāsta pārstāvis Sandris Vanzovičs.
Rīgas ūdens regulāri seko ūdens kvalitātei savās sistēmās, gan sagatavošanas procesos, gan arī padošanas procesos un līdz klientiem. Taču jāuzsaka, ka mēs padodam ūdenī līdz namiem, līdz tātad namu ievadiem. Un mūsu sistēmās temperatūra lielākoties ir 10-15 grādi vidēji. Mūsu sistēmās legionēlus tā īsti izdzīvot pat nevar.
Rīgas ūdens aicina arī namu apsaimniekotājiem ūdens temperatūru uzturēt tādās robežās, lai mazinātu riskus un neatstātu visu atbildību vien uz iedzīvotājiem. Paula Devica, Latvijas radio.